ช่วงนี้เป็นโครงการไม่ท้อไม่ถอยค่ะจะพาไปพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่แก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแล้วแถมยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปนั้นเข้าไปซื้อพืชผลนะคะถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยคุ้นเคยกับสตรอเบอรี่นะคะไร่สตรอเบอรี่ที่อุทัยธานีเจ้านี้ล่ะค่ะเขามีสวนสตรอเบอรี่ที่กำลังจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณวินัยกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้คุณวินัยแนะนำตัวเองก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยทำอะไรอยู่แล้วก็ความเป็นมาที่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณวินัยกว่าที่จะเดินทางมาถึงทุกวันนี้เราเริ่มต้นหรือว่ามีที่มาที่ไปจากอะไรบ้างอะค่ะ
ครับผม
ค่ะ
เริ่มเลยใช่ไหมครับ
ค่ะได้เลยค่ะ
ครับผมก็เป็นผมชื่อวินัยกิ่งไกรนะครับก็อยู่ในตำบลแก่นมะกรูดนะครับเป็นพัฒนพันธุ์กะเหรี่ยงโปนะครับเพราะว่าในประเทศไทยจะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆคือพี่น้องสักยอกับโชหรือโปครับผม
ค่ะ
ปัจจุบันนี้ก็ทำสวนทำพืชอะไรสวนผสมผสานแบบใหม
่
แล้วก็อนุรักษ์พันธุกรรมดั้งเดิมไว้ครับครับผมต้นที่หลักๆนะครับก็ตอนแรกที่ทำก็จะทำในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เอาประเด็นเอาเรื่องที่ร้อนมาทำก่อนแล้วก็เรื่องอื่นก็มีคนทำเราก็ไม่ต้องไปทำ
คร
ับก็ไปเห็นเรื่องของที่สำคัญเรื่องของอาหารนะครับพอเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยก็เป็นมันมีความสำคัญต่อเราแล้วก็หลายๆคนนะครับด้วยสภาพปัจจุบันโลกค่อนข้างเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับแล้วก็พันธุกรรมกำลังจะหายไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญกฎหมายหลายๆอย่างเราก็ไม่ทราบเราก็เรียนรู้นะอาจจะต้องอนุรักษ์ทำได้ไหมอะไรได้ไหมครับก็เลยมีจุดเริ่มต้นทำตรงนี้ครับแล้วก็รวบรวมพันธุกรรมคือเมล็ดพันธุ์ต่างๆของเราเข้าที่ด
ิน
ครับแล้วก็มารวบรวมมาศึกษาดูอันนี้จะเป็นขั้นตอนศึกษาที่ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราเหลือจากการปลูกเรามาแจกจ่ายให้พี่น้องแจกจ่ายให้เครือข่ายแจกจ่ายให้คนที่มีความสนใจนะครับแล้วก็เอาแนวพระสำริดนะครับเอาความรู้จากโครงการต่างๆเรามาผสมผสานกับที่เรามีเมล็ดพันธุ์พันธุกรรมของเราเนี่ยครับมาใช้มาเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาเรียนรู้จากปฏิพันธุกรรมเขาจะปลูกแค่ปีละครั้งครับแต่ว่าเราทำยังไงเราขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ก่อนครับทำยังไงมันไอตัวไหนอย่างพืชตัวเดียวกันยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวแปรเนี่ยครับตัวแปรก็จะมีอยู่ประมาณ6สายพันธุ์ในพันธุ์ไหนที่ปลูกได้ตลอดทั้งปีนะฮะหรือไปออกตามฤดูกาลหรือมันออกตามเดือนนี้เดือนนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับผมอันนี้เฉพาะพืชที่เป็นพันธุกรรมแล้วก็เป็นอาหารที่มาจากป่าอีกเยอะแยะมากมายครับ
อืมค่ะเอ๊ะหมายถึงว่าเมล็ดพืชที่คุณวินัยเอามาปลูกเนี่ยคือเราเพาะพันธุ์ขึ้นเองหรือว่าเราพัฒนาสายพันธุ์มันขึ้นมาใหม่อะคะเพื่อให้แบบเหมือนเมล็ดพันธุ์มันมีความคงทนแข็งแรงหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ครับผม
ค่ะแล้วตอนนี้ได้ยินค่ะค่ะแล้วตอนนี้พืชค่ะค่ะพืชที่เราปลูกนี่มันมีอะไรบ้างคะพี่วินัยคะ
อะไรนะครับ
พืชที่เราปลูกอะค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
โอ้โหเยอะมากเลยคร
ับ
จริงๆนะครับเป็นพันธุ์ที่บรรพบุรุษเรารวบรวมเก็บที่มาใช้มากินมาอยู่นะครับก็มีความหลากหลายหลายอย่างม
ี
ใช้ตั้งแต่อะไรตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นสูงนะครับยกตัวอย่างที่สำคัญคือเรื่องของข้าวนะครับข
้
าวแล้วก็ผักต่างๆเมล็ดพันธุ์ต่างๆพวกถั่วพุทธแพร่พวกผักยาวน้ำข้าวแล้วก็ไอ้ข้าวโพดฟักทองอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้มีเยอะมากครับ
ก็คือหมายถึงว่าพี่ต่อยอดมาจากบรรพบุรุษเข้าใจถูกไหมคะ
ใช
่ทีนี้มันมีความพิเศษหรือว่าความโดดเด่นยังไงอย่างเช่นอ่ะเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราเนี่ยค่ะเราเป็นข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวขาวคะ
จริงๆนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บนะครับเป็นที่เรียกว่าเขาเก็บกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมันมีหนึ่งเนี่ยคนต่อโลกนะครับ บนโลกแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็เอาเม็ดเมล็ดที่เราปลูกนะครับที่มันเกิดเมล็ดขึ้นมาที่แก่แล้วเก็บไว้แล้วก็มาปลูกต่อได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ซื้อแค่รอบเดียวครับคนต่อโลกแล้วก็เก็บได้นะครับแล้วก็มีการเราได้กินอาหารที่มีความหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าจะกินเฉพาะตัวผลยาวมันมีความหลากหลายตามฤดูกาลตามสภาพครับผมเยอะมากครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าคือเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่เนี่ยทั้งข้าวทั้งพืชต่างๆอย่างเช่นพวกถั่วอะไรเงี้ยก็คือทำให้เราเองเนี่ยหนึ่งไม่ต้องไปซื้อเขากินถูกไหมคะแล้วก็สองเนี่ยเรามีความโดดเด่นเพราะว่าเหมือนอย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยมันคงทนแล้วก็เหมือนกับปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ต่อยอดเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เรื่อยๆเนี่ยตรงนี้คือทั้งหมดเนี่ยเราพัฒนาขึ้นเองถูกไหมคะ
พัฒนาขึ้นเองไหมบางตัวก็ใช่ครับบางตัวก็จะมีความแตกต่างจากพันธุกรรมพ่อแม่แต
่
บางตัวก็ยังคงดั้งเดิมอยู่ครับผม
โอ้โหก็มันต้องสืบทอดมานานเลยนะคะแต่ทีเนี้ยกว่าที่จะมาถึงวันนี้เห็นบอกว่าเราก็ไปทำมาค้าขายแล้วก็ขายหลายอย่างก่อนที่จะมาค้นพบว่าเอาล่ะเราควรที่จะมาทำกินบนผืนดินของตัวเองแล้วก็ต่อยอดสืบทอดจากบรรพบุรุษเนี่ยค่ะเราผ่านอะไรมาบ้างคะพี่วินัย
โอ้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็จริงๆนะมันเป็นสภาพปัญหาปัจจุบันด้วยครับเพราะว่าพวกเนี้ยเมื่อสมัยก่อนนะครับเขาพี่น้องเองทำไร่หมุนเวียนนะครับพวกไอ้พวกเนี้ยได้กินแน่นอนครับผ
ม
ได้กินแน่นอนนะครับด้วยสภาพกฎหมายป่าต่างๆนะครับเข้ามาจากในพี่น้องก็ต้องทำเป็นไร่ประจำพอทำไร่ประจำปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆพวกนี้มันจะไม่ค่อยโตมันจะไม่ค่อยงามนะครับแล้วก็อาจจะโดนสารเคมีแล้วก็ตายแล้วก็หายไป
คร
ับ ก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องเก็บอนุรักษ์ตรงนี้ครับแล้วก็ความสำคัญมันนะครับมันมีคุณค่ามากที่สุดเดี๋ยวมันจะหายไปจากในของเราเองครับ
ค่ะแล้วพี่วินัยอันนี้ตอนนี้มีไร่อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่แก่นมะกรูดเนี่ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่คร
ับ
อ๋อ
แล้วไร่ของเรานี่เราเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมด้วยไหมคะ
จริงๆพอดีผมทำสองอย่างพวกนี้คือถ้าเป็นพันธุกรรมของเราเนี่ยเก็บไปกินเองนะครับ
ค่ะ
เราเพิ่งทำเป็นกิจลักษณะปีสองปีนี้เองครับผมแล้วอีกตัวนึงที่ทำเป็นรายได้ของเราก็จะเป็นพวกผักมือหนาวมั่งสตรอเบอรี่มั่งก็หลายๆตัวอยู่ครับผมเพราะว่าผมชอบเปิดใจคือได้เรียนรู้ศึกษาทุกอย่างแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาเราเก็บข้อมูลแล้วก็รับดีแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อย
ๆ
แต่เรายังไม่มีร่างเล่าของตัวเองในเรื่องของอาหารเรื่องของพันธุกรรมที่ต้องศึกษาด้วยเก็บด้วยใช้ด้วยติดด้วยครับผม
ก็คือหลังจากที่ปิดทองหลังพระเข้าไปเนี่ยช่วยเปลี่ยนความคิดเราแล้วก็ช่วยนำให้เราไปสู่ในเส้นทางที่มันชัดเจนขึ้นนี่เข้าใจถูกไหมคะ
ครับผม
แล้วเขาเข้าไปแนะนำอะไรบ้างคะ
ก็หลายอย่างนะครับพวกความรู้แล้วก็การศึกษาดูงานในการเก็บเมล็ดพันธุ์ในการทำยังไงเพราะว่าสภาพดินของเรามันไม่เหมือนไร่โรงเรียนนะครับเป็นที่ไถทำยังไงให้ปลูกของไอ้พวกผักในน้ำก็จะมีเกลือพาไปศึกษาดูงานแล้วก็ทำยังไงให้มันไม่มีการคิดนะครับแล้วก็วิธีการคุมดินวิธีการทำยังไงให้ดินปลูกอะไรที่มันงามขึ้นนะครับผมความรู้ต่างๆครับผม
ค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะทีนี้สนใจเรื่องของการปลูกพืชเมืองหนาวพวกผักพวกผลไม้เนี่ยหมายถึงว่าที่แก่นมะกรูดเนี่ยคือสภาพอากาศสภาพดินเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกพืชผักพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ในตามพื้นที่ที่ในแก่นมะกรูดเนี่ยจะเหมาะแล้วก็รสชาติก็ดีครับผมก
็
ได้ความสดแล้วก็ได้สภาพอากาศที่โอเคนะครับ
อ๋อแปลว่าคือเราปลูกแล้วเราก็ต้องให้คนเข้าไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับจะช่วงเทศกาลหลังหรือช่วงที่มันผลไม้เราออกเราก็ให้คนเข้ามาเก็บนัดกินมาชมได้
ที่บอกว่าไปเก็บสตรอเบอรี่นี่แปลว่าไร่ของพี่วินัยก็ให้คนเข้าไปเก็บด้วยเหมือนกัน
ให้เก็บครับ
อ๋อเหรอที่ชื่อไร่อะไรนะคะขออนุญาตอีกทีนึง
ของผมเองจะมีอยู่ของผมจะอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นไร่โจนานาตามเป็น
ไร่โจนานาค่ะแล้วก็ต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันค่ะพี่วินัยเชิญค่ะ
ครับ ครับผมแล้วก็มีด้านล่างของน้องชายเขาจะทำในเรื่องของกระลำหัวใจบล็อกเบอรี
่
แล้วก็หลายหลายตัวนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ไปที่แครอทมั่งอะไรมั่งหอมญี่ปุ่นอะไรนะครับผสมประกาศกันไปครับ
โอ้น่าสนใจมากอันนี้คือส่งขายด้วยใช่ไหมคะพวกพืชผักพวกเนี้ย
ถ้าผมก็จะมีส่งขายบางทีแม่ค้าเขาจะมารับเพราะว่าในเราจะเน้นในเรื่องของอาจจะบอกว่าเป็นไซน์ฟรีแต่เป็นผักที่ปลอดภัยครับ
ค่ะอันนี้เราขายได้ตลอดทั้งปีไหมคะหรือว่ามันจะเป็นฤดูกาลของเรา
ตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าทางไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งปีเรื่องของระบบน้ำของเราอย่างน้ำยังไม่เพียงพอครับ
เพราะนั้นก็น่าจะเป็นช่วงค่ะน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวหน่อยอากาศเย็นๆหน่อยใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วอย่างเดี๋ยวนี่ก็ใกล้ๆแล้วนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตอนนี้สตรอเบอรี่เรานี่เริ่มผลิดอกออกผลบ้างหรือยังคะ
อ
๋
อยังครับตอนนี้ก็ปกติก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนครับผมเตรียมดินนะคร
ับ
หว่านเตรียมพื้นที่เตรียมดินแล้วก็ทำเป็นร่องแล้วก็ประมาณกลางเดือนหน้านะครับว่าจะมีทางเพราะว่าเราสั่งพันธุ์ของสตรอเบอรี่มาจากทางเหนือครับทางที่ของเราเป็นตัวประกันครับ
ค่ะ
แต่เราก็เตรียมพื้นที่ปลูกผักไว้อย่างอื่นนะครับช
่
วงนี้ก็เป็นการเตรียมพื้นที่คร
ับ อ๋อช่วงนี้เป็นการเตรียมดินอะไรพวกนี้เนาะ
ครับผม
ค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มพอลงมือเพาะปลูกเนี่ยแล้วเราแบ่งพื้นที่ยังไงคะพี่วินัยเพราะว่ามันก็จะมีทั้งผลไม้มีทั้งผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มันจะมีหนึ่งเขาผมนี่จะมีหนึ่งสวนสามสุดนะครับที
่
หนึ่งนี่จะเป็นสวนประจำสวนประจำแล้วก็มีพวกตอนนี้ก็ยังไม่ออกลูกนะครับพวกอะโวคาโดแล้วก็พวกไม้ตัวหลักตัวหลักก็จะเป็นอะโวคาโดพวกมะขามแล้วพวกนี้ครับพวกไรผักตอะไรประมาณนี้ครับผมจะปลูกไว้เป็นสวนครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนทดลองก็จะเป็นของพันธุกรรมของอะไรครับตั้งแต่เป็นเมล็ดเป็นคอเป็นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าของผมนี่จะมีพวกสตรอเบอรี่แล้วก็มีข้าวแปลงข้าวข้าวไร่อะครับทดลองไป 3-4 พัน
ธุ์อ๋ออันนี้คือเป็น
พันธุ์ในข้าว
ครับอ๋อเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ใช่ไหม
ใช่มันมีแปลงเมล็ดพันธุ์อยู่ครับแต
่
ด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นเทียบที่ผมเข้ามาที
่
เป็นพวกสตรอเบอรี่ครับผม
ค่ะก็แปลว่าใครสนใจเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะได้ไปเที่ยวไปเก็บสตรอเบอรี่กันถ้าใครสนใจทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์จะขอไปดูหน่อยหรือว่าอยากจะไปอุดหนุนพี่วินัยเนี่ยต้องไปติดต่อที่ไหนคะ
ก็ติดต่อโดยตรงก็ได้ครับหรือผ่านทางพี่ทองก็ได้ครับผม
ค่ะช่วยบอกเบอร์โทรหรือว่าเรามีหน้า Facebook ให้เข้าไปเยี่ยมชมไหมคะ
ก็มีอยู่ครับหน้า Facebook ก็จะไร่โจนานาพันธุกรรมครับผม
ค่ะไร่โจนานาพันธุกรรมนะคะก็คือเข้าไปเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเหมือนแนะนำเส้นทางด้วยแล้วก็จะมีแบบภาพถ่ายอะไรพวกนี้เน
า
ะค่ะแต่ว่าเราไม่มีที่พักเนาะ
ในส่วนได้เลย
ค่ะ
อะไรนะครับ
ไม่มีที่พักใช่ไหมคะคือเข้าไปก็ไปเยี่ยมชมแล้วก็กลับออกมา
ค่ะ
ก็เอาเป็นว่าให้พี่วินัยแนะนำหน่อยแล้วก็เชิญชวนหน่อยว่าถ้าใครสนใจที่จะไปดูหนึ่งเรื่องเมล็ดพันธุ์ไปยังไงนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะไปอุดหนุนพืชผักผลไม้ของพี่วินัยเนี่ยเชิญชวนหน่อยค่ะ
ครับผมถ้าท่านทุกท่านนะครับถ้าสนใจนะครับจะเรื่องของพันธุกรรมเพราะว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตจริงๆบางพันบางตัวสามารถปลูกเป็นเงินก็ได้นะครับ
ค่ะ
ก็เข้ามาชมได้นะครับตอนนี้เพราะว่าณตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางตัวยังจะเห็นรูปเป็นร่างและอย่างตัวกองยาวเริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็ถั่วภูแล้วก็ผักต่างๆแล้วก็ตะกูถั่วก็กำลังจะเจริญเติบโตเข้าไปดูกระบวนการวิธีการได้เลยนะครับที่สวนในด้านล่างนะครับส่วนหลายตัวพวกสตรอเบอรี่พวกไม้เมืองหนาวผักเมืองหนาวก็จะเป็นตามใกล้ๆปีใหม่นะครับเริ่มออกแต่สตรอเบอรี่จะประมาณเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์เริ่มออกครับผมก็ยังเจอได้ครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วินัยมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้แล้วก็ข้อมูลที่ให้กับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนอ้วนอารมณ์เสียแล้วนะคะดิฉันกัญจนาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ